Бу минутларда 7-нче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 5-нче утырышы дәвам итә. Анда республика рәисе Рөстәм Миңнеханов, премьер-министр Алексей Песошин катнаша. Утырышны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып бара. Утырышта 19 мәсьәлә, шул исәптән 9 республика законы проекты карала. Көн тәртибендәге төп мәсьәлә 2025 елга 2026 һәм 2027 еллар планшырына Татарстан бюджеты һәм территория мәҗбүри медицина имениәте фонды бюджеты турындагы закон проектын икенче укылышта тикшерү. Утырышта шулай ук муниципаль хезмәт, җирле үзидарә, Татарстан рәисе каршындагы эшмәкәрләр хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил турындагы, күп фатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт сауны оештыру, халыкны эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү өлкәсендә дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру турындагы республика законнары карала. Дәүләт Советының 5-нче утырышыннан әзерләнгән репортажны Татарстан радиосыннан 15 сәгать 10 минутта һәм 18 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Татарстан бөтендөнья мәдәни мирас объектларын саклау һәм популярлаштыруда актив эш алып бару белән Россиядә аерым урын алып тора. Республикада урнашкан 4 объект: Казан Кремле ансамбле, Болгар тарих археология комплексы, Успения соборы һәм Зия Утрау шәһәр монастыры, Казан федераль университетының астрономия обсерваторияләре ЮНЕСКО бөтендөнья мирасы исемлегенә кертелгән. Татарстанның тарихи мәдәни мирас объектларын саклау комитеты рәисе Иван Гущин Россия мәдәният министрлыгының ЮНЕСКО белән мәдәни мирас мәсьәләләренә багышланган коллегиясендә чыгыш ясап, бу юнәлештә Татарстан тәҗрибәсе белән уртаклашты. Ул билеп үткәнчә, 2006 елдан Татарстанда ЮНЕСКО эшләре буенча комиссия эшли, ә 2018 елда мәдәни мирас объектларын саклау буенча Татарстан Республикасы комитеты оештырылды. Республика хөкүмәте белән тарихи һәйкәлләрне һәм истәлекле урындарны саклау буенча Халыкара Советның Милли комитеты хезмәттәшлек турында килешү төзелде. Шулай ук ЮНЕСКО объектларын саклап калу мәсьәләләрен җайга сала торган нормалар төбәк законнарына кертелгән. Һәйкәлләр белән идарә итү планнары төзелде. Аларның торышы һәм саклау чараларын финанслау мәсьәләләре даими контрольдә тора. ЮНЕСКО объектлары зонасында планлаштырылган барлык эшләр Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге ведомствовара комиссия контролендә тотыла. ЮНЕСКО белән хезмәттәшлек республика югары уку йортлары дәрәҗәсендә дә алып барыла. Татарстанда телефоннан шалтыратып алдау очракларының артуы теркәлгән. Машинниклар кешеләргә шалтыратып үзләрен социаль фонд хезмәткәрләре дип таныштыра һәм аларның пенсия алу өчен хезмәт стажы җитәрлек түгел дип ышандырырга маташалар. Мәгълүматларны раслау өчен пенсия фондының Татарстан бүлегенә яки күп функцияле үзәккә кабул итүгә язылуыны таләп итәләр, ә аннары SMS хәбәрләр аша кодсырыйлар. Фонд хезмәткәрләре мондый сөйләшүләрне шунда ук туктатырга чакыра. Яңа бер кат исезгә төшерәбез. Пенсия фонды белгечләре телефон аша шәхси мәгълүматларны, банк карталары номерларын, SMS хәбәр аша парольләр һәм кодларны сорамыйлар. Фонд белгечләре кешеләргә клиент, дәүләт хезмәтләре яки күп функцияле үзәкләр аша гына хезмәт күрсәтә. Казанда Теләкләр чыршысы хәйрия акциясе башланды. Ул авыр тормыш хәленә эләккән балаларның хыялларын тормышка ашыру мөмкинлеген бирә. Игелек акциясендә сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән яки инвалид булган 3 яшьтән алып 17 яшькә кадәрге балалар, шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучылар яки анда хәлак булучыларның гаиләләрендәге балалар катнашалар. Акциядә катнашу өчен Мәрхәмәтле Казан сайтында анкета тутырырга кирәк. Балалардан гаризалар 25 декабрьгә кадәр кабул ителә. Акциядә теләкләрнең 3 категориясе каралган: матди, матди булмаган һәм бүләк сюрприз. Балаларга китап, кием, салым, спорт җиһазлары, башка кирәк яракларны сәфәргә юлламалар бүләк итәргә була. Шул ук вакытта бүләкләргә шикләүләр дә бар. Барлык эшкәлекләрне рәсми сайттан карап белешергә мөмкин. Әгәр сез баланың хыялын тормышка ашырырга телисез икән, шулай ук теркәлергә һәм башкаручы ролен сайларга кирәк. Моның өчен башкаручыга порталда 7 декабрьдән башлап гариза бирергә кирәк. Кеше кайда гына яшәмәсен, үзенең туган ягын, кендек каны тамган изге туган нигезен онытмыйча, аңа гомерлеккә тугрылык саклап, шундагы якташлары белән аралашып, хәл-әхвәлләрен белешеп, хәлдән килгәнчә булышып торса гына, күңеле дә тыныч, тормышы да ямьле була. Бу җәһәттән бу районның Казандагы якташлык җәмгыяте вәкилләре матур эш гамәлләре белән горурлана ала. Бу районында юкка чыккан авылларда туып үскән кешеләр белән очрашулар оештырыла. Авыллар урынында истәлек обелискалары куела. Махсус хәрби операция зонасында үз бурычларын намус белән үтәүче якташларына даими гуманитар йөк җибәрелә. Хәрбиләр гаиләләренә һәр яклы ярдәм күрсәтелә. Бу авыллар үз туган авылларына ярдәм итүне үзләренең изге бурычлары дип саныйлар. Туган як белән элемтәләрне ныгытуда, якташларны берләштерүдә тагын нәрсәләр эшләп була, якташларны нинди мәсьәләләр борчый, нинди уй тәкъдимнәр бар, шулар хакында уртага салып сөйләшү өчен бу якташлык җәмгыяте 1 декабрьдә 13 сәгатьтә пирамида мәдәни комплексында очрашу уздыра. Очрашуга керү ирекле. Спорт. Алкалы хоккей буенча континенталь хоккей лигасында Казанның Акбарс командасы соңгы уенны Сочи шәһәрендә җирле команда белән үткәрде. Киеренге көрәштә төп вакытта җиңүче ачыкланмады. Исәп 2-2. Истәмә вакытта казанлылар көндәшләре капкасына хәлиткеч алканы кертеп җиңү алады. Акбарс 29 уеннан соң 39 очко җыеп, Көнчыгыш конференциясенең турнир таблицасында 3-нче урында бара. Киләсе турда 3 декабрьдә Акбарс Казанда Мәскәүнең Динамо командасы белән чираттагы уенны уздыра. Ә хәзер һава торышы турында. Бүген 28 ноябрьдә пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, яумышым көтелмәй. Көньяктан, көньяк-көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы 0-5 градус салкын. Юлларда урыны белән бозавык. Атмосфера басымы 757 миллиметр.